Tie ir visi vīrieši. Vīrieši ir vecumā no 28 līdz 77 gadus veci. Un jāsaka, iezīmējas nu, tādas samērā līdzīgas, varētu teikt, pa cilvēku pieļautas kļūdas, kas lielākoties saistītas ir ar tomēr nepiemērotu apģērbu lietošanu, kad nav lietoti cimdi, gan ārā darbos, gan vienkārši ejot ārā. Tas ir nepiemērots apģērbs, kā rezultātā ķermeņa atdzišana. Vairākos gadījumos tie ir cilvēki, kuri ir neapkurinātās mājās, vientuļ dzīvojoši, nav varējuši par sevi parūpēties. Un, diemžēl, liels skaits ir to cilvēku, kuri alkohola reibumā ir vai nu guvuši traumas, pakrītot un nav varējuši aiziet, kā rezultātā ķermeņa atdzišana. Vai arī, kā piemēram, vakardien divi vīrieši ir slimnīcā nogādāti ar ķermeņa atdzišanu, kad vienā gadījumā bija iemidzis uz soliņa, vienā gadījumā uz ielas, alkohola reibumā. Tad viņam šķiet, ka viss ir kārtībā, bet jā, iemiegot un ja nebūtu šie cilvēki, kas ejot garām, būtu bijuši modri un izsaukuši neatliekamo palīdzību, tad cilvēki varēja arī nosaukt šādos laika apstākļos.